Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Բաքվում շարունակվում է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունը։ Երևանն անցած շաբաթավերջին արձագանքեց դատական այս պրոցեսին, հայտարարելով, որ այն օգտագործվում է Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Նոր լարվածություն հայ-բելառուսական հարաբերություններում Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը կործանում է Հայաստանը, Երևանը չի շնորհավորում Բելառուսի նախագահին 7-րդ անգամ ընտրվելու արդիվ։ Ինչ իրավիճակ է հայ-ադրբեջանական սահմանի Տավուշի հատվածում, արդյոք իրականությանը համապատասխանում են հայ սակրավորի վիրավորման մասին տեղեկությունները։ Երևանի քաղաքային իշխանություններն անդրդվելի են, տրանսպորտի սակագինը փետրվարի 1-ից բարձրանալու է։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Սուսան Բադալյանը։
Բաքվի զինվորական դատարանում վերսկսվել է Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դատավարությունը։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, նախորդնիստն ընդհատվել էր, քանի որ Վարդանյանը 10 օր էր խնդրել գործի նյութերին ծանոթանալու համար։ Այսօր ավելի ուշ շարունակվել է նաև Արցախի նախկին նախագահների խորհրդարանի ղեկավարի արտգործնախարարի բարձրաստիճան զինվորականների 15 հոգու դատավարությունը։ Առայժմ ընթանում են նախապատրաստական նիստեր մանրամասները այս ծրագրում։ Հույսի ոչ մի նշուլ չկա, որ ադրբեջանում մարդու իրավունքների իրավիճակը կփոխվի։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը Ադրբեջանի վերաբերյալ հրապարակած զեկույցում մտահոգություն է հայտնում մարդու իրավունքների լրջագույն խախտումների վերաբերյալ։ Կարծիքի արտահայտման սահմանափակումներ, իրավապաշտպանների ու լրագրողների նկատմամբ բռնաճնշումներ, արդար դատաքննության բացակայություն ու քաղաքական նպատակներով քրեական գործեր։ Մոսկվան Միացյալ Նահանգներից դեռ սպասում է ազդակների Պուտին-Թրամփ առաջիկա հնարավոր հանդիպման վերաբերյալ։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր լրատվամիջոցների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, պատրաստակամությունը պահպանվում է, նույն պատրաստակամությունն, ինչպես լսել ենք, ամերիկյան կողմի մոտ է։ Բրյուսելում Եվրամիության արտաքին գործերի խորհրդի նիստում 27 երկրների արտգործնախարարներ համաձայնեցրել են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները երկարաձգելու որոշումը։ Այս մասին հայտնում են ռուսական լրատվամիջոցները։ Գործող պատժամիջոցների ժամկետը լրանում է հունվարի 31-ին։ Այս երկարաձգումը կես տարով է։ Լուկաշենկոն Բելառուսի նախագահ է դառնում 7-րդ անգամ այդ երկրի ներքին գործերի նախագահ։ Հարարությունը հայտարարել է, կոպիտ խախտումներ չեն եղել, իսկ Եվրամիության առաջնորդները Բելառուսի այս ընտրությունները կեղծիք են որակում։ 30 տարի կարճած է իշխանությունից քննադատել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Կայա Կալասը։ Կարևորը Բելառուսները ճանաչեն այս ընտրությունները, հակադարձել է Լուկաշենկոն։ Կոլումբիան համաձայն է ընդունել Միացյալ Նահանգներից արտաքսվող իր քաղաքացիներին։ Թրամփն այդ երկրին սպառնացել էր պատժամիջոցներով, քանի որ երկրի ղեկավարությունը հրաժարվել էր միգրանտներով ինքնաթիռներ ընդունել։ Սպիտակ տունը հայտարարում է, նախագահ Թրամփը բոլոր երկրներից ակնկալում է լիարժեք համագործակցություն իրենց քաղաքացիների արտաքսման գործընթացում։ Իսրայելը Գազայի հատվածի հյուսիսի ուղղությամբ ճանապարհ է բացել բնակիչների համար այն բանից հետո, երբ Համասը խոստացել է մինչև հունվարի 31-ն ազատ արձակել իսրայելցի պատանդ Արբել Յահուդին և ևս երկուսին, որոնք գերեվարվել էին 2023 թվականի հոկտեմբերին։ Միջազգային լրատվամիջոցների տարածած կադրերում հազարավոր պաղեստինցիներ ոտքով շարժվում են դեպի հյուսիս, որտեղ հիմնականում ավերակներ են։ Եվրամիությունը դադարեցնում է առանց վիզայի ռեժիմը դիվանագիտական անձնագրեր ունեցող վրաց դիվանագետների համար։ Որոշումն ուժի մեջ կմտնի առաջիկա օրերին, հայտնում է Ազատություն ռադիոկայանի Եվրոպական բաժնի խմբագիրը։ Ավելի վաղ Վրաստանի վարչապետ Կոբախիձեն հայտարարել էր, վիզային ռեժիմի չեղարկումը խորհրդանշական է և որևէ նշանակություն չի ունենա։ Դիվանագիտական անձնագիր ունեցողները կարող են Եվրամիության երկրներ այցելել սովորական անձնագրերով։ Ուկրաինացիների մեծամասնությունը կողմ է պատերազմի փոխզիջումային ավարտին, Սոշի սոցիոլոգիական ընկերության հարցումներով նախորդ տարվա դեկտեմբերին հարցվածների 56%-ը պատերազմի լավագույն ելքը համարել է այլ երկրների առաջնորդների հետ փոխզիջումային տարբերակ գտնելը։ Կրկնակի նվազել է նաև այն մարդկանց թիվը, որ կարծում են, պատերազմն անհրաժեշտ է շարունակել, քանի դեռ վերականգնված չեն Ուկրաինայի միջազգայինորեն ճանաչված սահմանները։ Հարցվածների միայն 14.7%-ն է այս կարծիքին, նշում է Ուկրաինսկայա Պրավդա պարբերականը։ Վերջում 71 տարեկանում մահացել է Ազատություն ռադիոկայանի երկարամյա լրագրող մեկնաբան Արմեն Դուլյանը։ Նա 14 տարի աշխատել է Ազատության Պրահայի կենտրոնակայանում, ապա Երևանյան բյուրոյում։ Առանձնանում էր լրագրողական սուր ոճով, բարդ թեմաները պարզ մատուցելու հմտությամբ։ Սրանք էին լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Սուսան, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր իրադարձություններից մեկի՝ Բաքվում շարունակվող դատավարության մասին։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում ռազմական դատարանի առջև են կանգնել Լեռնային Ղարաբաղի 3 նախկին նախագահները՝ նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը, պաշտպանության բանակի մի շարք բարձրաստիճան ժամանատարներ։ Պաշտոնական Երևանը օրեր շարունակ չէր մեկնաբանում Բաքվում ընթացող դատավարությունը, սակայն անցած շաբաթավերջին Նիկոլ Փաշինյանը վերջապես անդրադարձավ այս թեմային, չբացառելով, որ արցախցի գործիչներից ճնշման, այդ թվում ֆիզիկական ճնշման ներքո կորզված ցուցմունքները կարող են օգտագործվել Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Բաքվի ռազմական դատարանում այսօր վերսկսվել է Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի, ինչպես նաև Արցախի ռազմաքաղաքական նախկին ղեկավարության գործերով դատավարությունը։ Ալիևի ռեժիմը նրանց տասնյակ մեղադրանքներ է ներկայացրել՝ պատերազմական ագրեսիա, ցեղասպանություն, բնակչության բռնի տեղահանում, հետապնդումներ, կտանքներ, ռազմական թալան, որոնք ըստ մեղադրանքների Ադրբեջանի ու այդ երկրի ժողովրդի դեմ իրականացրել է Հայաստանը և նրա զինված ուժերը, ինչպես նաև մեջբերում եմ Հայաստանի կողմից ստեղծված այսպես կոչված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունն ու վերջինիս կողմից ստեղծված ապօրինի զինված խմբավորումները։
Այն, ինչ տեղի ունենում, ոչ միայն լրջորեն մտահոգի չէ, այլև օգտագործվելու է եւ օգտագործվում է տարածաշրջանում նոր էսկալացիաներ հրահրելու համար։ Սպառնալիքա գեներացվում Հայաստանի Հանրապետության դեմ։
Բաքվում ընթացող դատավարության և Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանին վերագրվող հայտարարությունների ֆոնին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախորդին հանրայինին տված հարցազրույցում հայտարարեց, թե արգելված միջոցների գործադրմամբ Բաքվում փորձում է ցուցմունքներ կորզել Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունից, դրանք հետո Հայաստանի դեմ օգտագործելու նպատակով։
Տեղեկություններ ունենք հետախուզական, որ այդ մարդկանց նկատմամբ հոգեներ գործուն արգելված միջոցներ են կիրառում, որպեսզի տարածաշրջանային էսկալացիաները հրահրելուն ուղված ցուցմունքներ կորզվեն նրանցից։ Մենք շատ մտահոգված ենք այդ պրոցեսով։ Այդ դատավարությունը օգտագործվելու է Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Այդ մարդկանցից հոգեներ գործուն արգելված միջոցներով շատ հնարավոր է, որ այնպիսի ցուցմունքներ կորզեն, որ օգտագործեն ամենատարբեր ձևերով Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Եվ մենք այս հարցը շատ լավ եւ շատ խորությամբ հասկանում ենք, մեզ հաշիվ են տալիս։
Եվ ինչ ենք անում։
Եվ բոլոր հասումիջոցներով փորձենք անում այդ խնդիրը լուծել։
Նախորդ դատական նիստից հետո ադրբեջանական լրատվամիջոցները փոխանցել էին, թե Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանն ասել է, թե իբր զղջում է 2020-ի 44-օրյա պատերազմում Գյանջան հրթիռակոծելու հայտարարության համար, եւ որ ամենակարևորն է, այդ որոշումը ինքը չի կայացրել, թե ով է նման որոշում կայացրել չեր նշվում։ Ընդդիմությունից կարծիքներ հնչեցին, որ Բաքուն փորձում է մի գործել Փաշինյանի վրա կարել, թե ինչ հոգեներ գործուն միջոցներ են կիրառվում Բաքվում պահվող հայ գերիների դեմ նրանցից տարբեր ցուցմունքներ կորզելու համար, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը տեղյակ չէ, բայց կարծում է, որ Բաքուն փորձում է նման ցուցմունքների միջոցով հետագայում առևտրի հիմքեր ստեղծել։
Եվ ինչու ոչ, եւս մի հայց ներկայացնելու, եւս մի ինչ որ մեղադրանք ներկայացնելու հայկական կողմին, հետագա առևտրի հիմքեր։ Իհարկե, այո, իհարկե, լրացուցիչ լծակ եւ լրացուցիչ ինչ որ կետ ունենալ, որը որ քննարկման ենթակայում։ Պետք է ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը գիտակցում է այդ մարտավարությունը եւ թույլ չի տալու եւ չի ներքաշվելու նման սադրանքների մեջ։
Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանի համոզմամբ իշխանությունը շատ ավելի վաղ պետք է բարձրաձայներ Բաքվի բանտերում պահվող Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունից կեղծ ցուցմունքներ կորզելու եւ շինծու դատավարություն կազմակերպելու մասին։ Ընդդիմադիր Գորշի համոզմամբ ճնշման, ընդհուպ կյանքի սպառնալիքի ներքո Ադրբեջանի իշխանությունները ինչ ուզեն կարող են գրել տալ գերիներին, եւ դա նաեւ ապացուցվում է Ռուբեն Վարդանյանի հայտարարությամբ, համաձայն որի իր փաստաբանի եւ թարգմանչի վրա ճնշում է գործադրվել, որպիսի ստիպեն ստորագրել տեղի չունեցած հարցաքննությունների կեղծ արձանագրությունները։
Դատավարության տարբեր հանգամանքները օգտագործվում են Հայաստանի դեմ նոր քաղաքական եւ չի բացառում նաեւ ռազմական հարվածի հնարավորություն ստեղծելու համար։
Տիգրան Աբրահամյանը պատահական չի համարում, որ Ալիևի ռեժիմը կենտրոնացել է 2020-ի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Գյանջայի օթակայանի ռմբակոծության վրա, փորձելով ներկայացնել, թե օթակայանին հիմնական հարվածներ հասցնելու որոշումը կայացվել է ոչ թե Արցախում, այլ Հայաստանում։
Ադրբեջանը դա չենել թաքցնում եւ նշում է, են, որ եթե ապացուցվի, որ իրականում Հայաստանից է եղել որոշումը կամ Հայաստանից է արված հրթիռային հասցվել Գյանջայի ռազմական օդանավակայանին, նրանք նա ներկայացնում են, որ իրականում տուժել են մեծ թվով խաղաղ բնակիչներ, ապա ըստ իրենց դա լեգիտիմ հիմք է ստեղծելու ռազմական գործողությունները Հայաստանի դեմ սկսելու համար։
Պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղարը ևս չի բացառում, որ դատավարության ընթացքում ձեռքբերված կեղծ ցուցմունքները կօգտագործվեն նաև բանակցային գործընթացում Հայաստանից լրացուցիչ զիջումներ կորզելու համար։
Առանց այդ էլ այսօրվա իրավիճակում Հայաստանը բավականին ծանր իրավիճակում է բանակցային դիրքավորման առումով, և հավելյալ այսպիսի փաթեթների կիրառումը Հայաստանի Հանրապետության դեմ կարող է շատ ավելի ծանր իրավիճակի հասցնել Հայաստանի Հանրապետությանը։
Ընդդիմադիր գործիչն ընդգծում է, ինչպես շատ սպառնալիքների դեպքում այս անգամ էլ Հայաստանի իշխանությունն արձագանքում է խիստ ուշացած, և ցավոք միայն վերջին օրերին է հասկացել, որ Հայաստանի դեմ Բաքուն մեծ արկածախնդրություն է պատրաստում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համակական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շարքերում ֆորմալ դաշնակիցներ համարվող Երևանի և Մինսկի հարաբերությունները կրկին սրվել են, առանց այդ էլ ոչ փայլուն այդ հարաբերությունների հերթական վատթարացման պատճառ դարձան Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի երեկ Մինսկում հնչեցրած հայտարարությունները։ Նախագահական ընտրություններում քվեարկելուց հետո պատասխաներով լրագրողների հարցերին Լուկաշենկոն Հայաստանի վարչապետին մեղադրեց մեջբերում երկիրը կործանման ճանապարհով տանելու համար, որոշման մասներ հաղորդեց իր և Նիկոլ Փաշինյանի շփումներից, այդ թվում մինչև 2020 թվականը անդրադարձավ նաև բելառուսական սպառազինության Ադրբեջանին վաճառելու թեմային։ Լուկաշենկոյի հայտարարություններն ու դրանց երևանյան արձագանքներն իմ եբերել Շողիկ Գալստյանը։
Ոչ վարչապետի աշխատակազմից, ոչ արտգործնախարարությունից դեռ չեն արձագանքել Նիկոլ Փաշինյանին ուղված Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի քննադատությանը։ Հայ-բելառուսական լարված հարաբերությունների պայմաններում հնարավոր է Հայաստանը դիվանագիտական հարաբերությունների մակարդակն ավելի նվազեցնի կամ որոշի խզել դրանք։ Մինչ արտգործնախարարությունը լռում է, ազգային ժողովի նախագահն ասում է, հարցը քննարկման ենթակա է։
Կարծում եմ դա քննարկելու հարց է, և ես չեմ ուզում իմ կարծիքը և իմ դիրքորոշումը հայտնել, կարծում եմ մեր համապատասխան գերատեսչությունը, եթե նման կարծիք լինի, դրա մասին կարտահայտվի։
Վարչապետ Փաշինյանի որոշմամբ ավելի քան կես տարի է Հայաստանից որևէ պաշտոնյա Բելառուս չի այցելում։ Երևանը Մինսկից նաև դեսպանինն է հետ կանչել, վերադարձի մասին խոսք չկա։ Այս ամենի պատճառը անցած տարվա մայիսին Ադրբեջանում Լուկաշենկոյի հայտարարություններ, թե ինչպես են Բելառուսում հավատացել Ադրբեջանի հաղթանակին։
Բելառուսը ղեկավարող անձը այսօր փորձում է իր ստեղծված իրավիճակից ինչ-որ ելք գտնել, իսկ ինչ է ստեղծված իրավիճակը, ստեղծված իրավիճակը այն է, որ ինքը բացեի բաց հայտարարել է, որ ինքը մասնակցել է և աջակցել է հայերի լայնածավալ սպանությանը Ղարաբաղի տարածքում։
Ալեքսանդր Լուկաշենկոն երեկ ոչ թե ափսոսում էր Ադրբեջանին աջակցելու իր հայտարարության համար, այլ տարակուսում, ինչու են Հայաստանի պաշտոնյաները իրենից նեղացել, երբ ինքը ամեն ինչ արել է, որ մեջբերեն պատերազմ չլինի։ Լուկաշենկոն, որ 44-օրյա պատերազմից հետո շնորհավորում էր Ադրբեջանին հաղթանակի կապակցությամբ, Լեռնային Ղարաբաղի կորստի հարցում մեղավոր է համարում վարչապետ Փաշինյանին։
Сражений, вот открыто говорю, вина вашего руководства в Армении.
Այն, ինչ տեղի ունեցել, միայն Հայաստանի ղեկավարության մեղավորությունն է։ Լեռնային Ղարաբաղն ու Ստեփանակերտը ճանաչեցին Ադրբեջանի տարածք։ Մենք, ես ու Պուտինը, ապշել էինք։ Զանգեցի նրան, հարցնում եմ՝ լսեցի՞ր։ Ասում է՝ լսեցի։ Ես հարցրի՝ դու ես դրդել, որ նման բան ասի։ Պատասխանեց՝ ոչ, առհասարակ չեմ միջամտել։
Ну тут такой подарок, кто не воспользуется.
Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Լեռնային Ղարաբաղի հարցում նախկինում ևս չի թաքցրել ադրբեջանամետ դիրքորոշումը։ Օրինակ 2016-ի քարորյային, երբ հապկից հայտարարում էին, թե լարվածության պատճառն Ադրբեջանն է, նույն այդ օրերին Բելառուսից պնդում էին, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունը պիտի կարգավորվի տարածքային ամբողջականության սահմանների անխախտելիության սկզբունքի հիման վրա։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը դեռ այն ժամանակ էր հայտարարել, թե Բելառուսն այդպես խրախուսում է, ուժի կիրառում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում։
Я всегда был за то, чтобы не было войны, чтобы мы не дрались друг с другом։
Քաղաքացիական պայմանագրի падգամավոր Արսեն Թորոսյանի խոսքով Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի մաս ճանաչելու հարցն իրականում այլ պատճառով է վրթովեցրել Բելարուսին եւ հատկապես Ռուսաստանին։
Իրանք ուզում են եւ հատկապես Ռուսաստանի դաշնությունը, որ մի թոկ ունենան մեր վզին, մշտական, որպեսզի կառավարեն մեզ էլ Ադրբեջանին էլ, եւ մենք չենք ուզում թոկ ունենանք մեր վզին, իդեպ մի այդպիսի մի քանի այդպիսի երևի թոկեր էլ ինքը ունի իր վզին, այնպես չի, որ ինքը սուվերեն երկիր է, այլ միասնական միութենական պետություն, այլ ռազմական պլացդարմ Ուկրաինայի դեմ պատերազմում։
Լեռնային Ղարաբաղի կորստին վերաբերող մեղադրանքներով սակայն Բելարուսի նախագահը չի բավարարվել։ Քննադատելով Նիկոլ Փաշինյանի վարած արտաքին քաղաքականությունը, Լուկաշենկոն նաև պնդել է, թե նա կկործանի Հայաստանը։
Он уничтожит Армению. Успокойте его там, он уничтожит Армению.
Այսինքն ինչ արտաքին ռազմական ագրեսիայի սպառնալիքը Հայաստանի նկատմամբ այդ նույն ձեր ասած չակերտավոր դաշնակցից։ Եվ հետևաբար մեր ժողովուրդը էլի հասկանում է ովքեր են մեր իրական դաշնակիցները եւ ովքեր են մեր դեմ աշխատում այս կամ այն ձևաչափով եւ սա առաջի հայտարարությունը չի, մենք լսել ենք նաեւ հայտարարությունը Լուկաշենկո, թե ինքը ինչքան է ողջ ունել Ադրբեջանի հարձակումը Լեռնային Ղարաբաղի վրա, ենթադրում եմ նաեւ Հայաստանի վրա էլ, որտեվ նույն հապկ անդամ լինելով որևէ քալչի ձեռնակի, երբ որ Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա էր Ադրբեջանը հարձակվում։
Հայաստանն ու Բելարուսը համարվում են դաշնակիցներ հապկում ԵԱՏՄ-ում։ Ռազմաքաղաքական դաշինքում Հայաստանը անդամակցությունը դեֆակտո սառեցրել է, իսկ տնտեսական միությունում համագործակցությունը շարունակվում է։ Ընդ որում այս տարի կառույցում նախագահողը Բելարուսն է։ Հայաստանը Բելարուսին դաշնակից համարում է, իշխանության ներկայացուցիչ Արսեն Թորոսյանը ուղիղ չասաց։
Մենք գտնվում ենք նույն բաներում, մի քանի միություններում, որտեղ ԱՊՀ-նելի դեպի դրանց շարքին է։ Դե գիտեք, հապկում մենք ինչպիսի մասնակցություն ունենք, ըստ էության 0 մասնակցություն ունենք, ԵԱՏՄ-ում են գտնվում եւ առևտրատնտեսական հարաբերությունների մակարդակով աստեղության հարաբերությունները ըստ պահին։
Բելարուսի երկարամյա առաջնորդ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն 3-7-րդ անգամ վերընտրվեց նախագահի պաշտոնում։ Եվրամիությունն այդ ընտրությունները համարել է կեղծված։ Մինչ այս պահը Հայաստանի որևէ պաշտոնյան նրան չի շնորհավորել։ Նախորդ անգամ վարչապետ Փաշինյանը շնորհավորել էր Լուկաշենկոին մաղթելով նոր նվաճումներ պետության ղեկավարի պաշտոնում։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 10 օր առաջ հայտնի դարձավ սահմանազատման եւ սահմանագծման հարցերով հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովների միջև ձեռք բերված հերթական պայմանավորվածության մասին, ըստ կողմերի միջև համաձայնեցված փաստաթղթի, Երևանն ու Բաքուն պետք է շարունակեն սահմանազատման գործընթացը, շարժվելով հյուսիսից, այսինքն Տավուշի մարզի եւ Ղազախի շրջանի սահմանից մինչև հարավ։ Մհեր Գրիգորյան, Շահին Մուստաֆաև հերթական պայմանավորվածությունից հաշված օրեր անց Տավուշում սկսեցին լուրեր շրջանառվել սահմանին իրական ինչ-որ չափագրումների մասին։ Շաբաթօրն արդեն այս լուրերին ավելացավ եւս մեկը, որի համաձայն հայ-ադրբեջանական սահմանի Տավուշի հատվածում հայ սակրավոր է վիրավորվել։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը այս տեղեկությունը ոչ հաստատեց, ոչ էլ հերքեց, չհստակեցնելով նաեւ, թե ինչով են զբաղված հայ սակրավորներն Ադրբեջանի հետ սահմանին, արդյոք նրանք ականաձերծում են տարածքը, թե հակառակը հավելյալ ականապատում են իրականացնում։ Միջադեպի մանրամասները փորձել է պարզել Կարինե Սիմոնյանը։
Պաշտպանության նախարարությունն այդպես էլ չի հաստատում, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին սակրավոր է վիրավորվել, բայց պաշտպանական գերատեսչությունից նաև չեն հերքում լուրերն ու հրաժարվում են մեկնաբանել։ 2 օր առաջ էր տեղեկություն տարածվել, որ նոյեմբերյանի սահմանագոտում ականի պայթյունից վիրավորվել է սակրավորների ստորաբաժանման զինծառայողներից մեկը, ու որ նրա ոտնաթաթը պոկվել է։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակն այսօր Ազատությանն ասաց, թե նախարարությունն ունի իր տեղեկատվական քաղաքականությունը և սոցիալական ցանցի որևէ գրառման կամ հրապարակման արձագանքում է ըստ նպատակահարմարության ու անհրաժեշտության։ Թե ինչու այս դեպքում նպատակահարմար չեն համարում արձագանքել, գերատեսչության խոսնակը չմեկնաբանեց, ասաց հավելելու բան չունեն։ Տեղի բնակիչներից հրաժարվեցին խոսել, ասացին տեղեկություններ չունեն, պայթյունի ձայներ չեն լսել, սակրավորների չեն տեսել։ Մինչդեռ նոյեմբերյանցի լրագրող Ոսկան Սարգսյանն Ազատությանն ասաց, սահմանին սակրավորի վիրավորվելու մասին առաջին լուրերը տեղի ակտիվիստներից են հասել, հետո արդեն ավելի հավաստի աղբյուրներից է տեղեկություններ ստացել։
Ես աղբյուրը չեմ կարող կարող նշել, որը իսկապես իրազեկ աղբյուրը հայտնեց, որ դեպքը տեղի ունեցել հունվարի 24-ի երեկոյան բարեկամով անդուղի սահմանակոտում վիրավորը Էջմիածնի սակրավորների ստորաբաժանման զինծառայողը, որի ոտքը ոտնաթաթը պոկվել է։
Սակրավորների վիրավորման դեպքերում պաշտպանության նախարարությունը սովորաբար հաղորդում է, պարզ չէ, ինչու են այս դեպքում լռում։ Տեղացի լրագրողը կասկածներ ունի, որ այդ հատվածում ականազերծման աշխատանքներ են կատարվելիս եղել, թե ականազերծման ինչ որոշում է եղել, այդ մասին էլ որևէ բան հայտնի չէ։
Սահմանում այս պահին հարաբերական անդորը լարվածություն չկա, ինչու պետք է ականի վրա պայթեր, որոնք հատկանշական որ սովորական զինծառայող չի, ասենք, վիրավորվել, այսինքն նոյեմբերանի ժամանակի զինծառայող, ասենք սահման հսկող զինծառայող չի պատահաբար մտել, ասենք ականապատճ, այլ սակրավորների ստորաբաժանման, այսինքն կարծում եմ ես հաստեր կոնկրետ չունեմ, որ ասեմ ես հաստեր ունեմ, բայց ես կարծում եմ, որ սակրավորների ստորաբաժանման զինծառայող այնտեղ աշխատանքներ է իրականացրել, ոչ թե պատահական հայտնվել այնտեղ։
10 օր առաջ Ադրբեջանի և Հայաստանի սահմանազատման հանձնաժողովները որոշեցին պետական սահմանի սահմանազատումն իրականացնել հյուսիսային հատվածից, Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի սահմանների հատման կետից, այնուհետև շարունակել սահմանազատումը հարավային ուղությամբ։ Այս դեպքում սահմանազատման գիծը կանցնի Բերդավան, Դովեղ, Բարեկամավան գյուղերով ու կհատվի արդեն իսկ առաջին փուլով սահմանազատված հատվածներին՝ Ոսկեպար ու Կիրանց գյուղերի տարածքում։ Դրանից հետո այլ մանրամասներ չի հաղորդվել։ Հայտնի չէ նաև, թե կոնկրետ երբ են պաշտոնապես սկսվելու սահմանազատման աշխատանքները, արդյոք կատարվող ենթադրյալ ականազերծումը կապված է առաջիկա սահմանազատման հետ, թե ոչ, դա էլ պարզ չէ։ Անցած շաբաթ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, որ գլխավորում է Հայաստանի սահմանազատման հանձնաժողովը, խորհրդարանում այդպես էլ չպատասխանեց ընդդիմադիրների հարցին. արդյոք Տավուշի մարզում առաջիկայում իրականացվելիք սահմանազատման արդյունքում Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհն անցնելու է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Սահմանամերձ գյուղերի բնակիչները մտահոգված են, արդյոք սահմանազատումով կվերադարձվեն դեռ ինքնականերին Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած հազարավոր հեկտար այգիներն ու վարելահող։ Անցած տարի սահմանազատված հատվածներում Ադրբեջանին 4 գյուղ վերադարձվեց առանց հայկական կողմի կորուստները քննարկելու։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշի մարզից։
Ներհայաստանյան քննարկումների հիմնական թեման շարունակում է մնալ Երևանում փետրվարի 1-ից տրանսպորտի սակագնի բարձրացումը։ Չնայած համատարած դժգոհություններին, իշխանությունները նահանջել չեն պատրաստվում քաղաքապետարանի այս դիրքորոշումն այսօր կայացած գործակարգավարական նիստի ժամանակ վերահաստատեց Տիգրան Ավինյանը, պնդելով, թե իրենց համար ավելի հեշտ կլիներ ոչ թե միասնական տոմսային համակարգ ներդնել, այլ ասենք սակագինը բարձրացնել 50 դրամով և սահմանափակվել այդքանով։ Ավինյանի խոսքով, սակայն, քաղաքապետարանը միասնական տոմսային համակարգի ներդրման հարցում 1 սանտիմետր անգամ չի նահանջելու։ Սակագնի փոփոխության դեմ բողոքող ընդդիմությունը եւս հաստատակամ է։ Նրանք եւս նահանջել չեն պատրաստվում, կրկին կոչանելով փետրվարի 1-ից քաղաքացիներին բոյկոտի մարտավարությանն անցնել։ Արտակ Խուլյանն է պատմում։
Դեմ եմ։
Չնայած երևանցիների դժգոհությանը, քաղաքապետը հայտարարում է, հետքայլ չի լինի հանրային տրանսպորտը նոր, ավելի բարձր սակագներով կսկսի գործել հաշված օրեր անց, փետրվարի 1-ից։ Գործակարգավարական նիստի ընթացքում այսօր Տիգրան Ավինյանը դարձյալ պնդեց, թե փոփոխությունն արվում է, որ մայրաքաղաքը կայուն ու որակյալ տրանսպորտային համակարգ ունենա։
Ունենա տրանսպորտային համակարգ, որը որ մի քանի տարի հետո ուղղակի չի մաշվելու եւ վերանա, ինչպես եղել է Երևան քաղաքում բոլոր տրանսպորտային մեր համակարգերի հետ, ինչպես եղել է 1990-ականներից մինչ կարելի ասել վերջին մի քանի տարի առաջ։
Կայուն ու որակյալ տրանսպորտային համակարգ ունենալու համար ըստ քաղաքային իշխանությունների հնարավոր չէ գործող սակագնով շարունակել։ Քաղաքապետանը փետրվարի 1-ից նոր սակագներ է առաջարկում՝ փաթեթներ 300-ից մինչև տարեկան 90,000 դրամ արժողությամբ։ Շաբաթօրը հանրայինի եթերում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ նույն հիմնավորումը բերում՝ տրանսպորտի գինը բարձրացնում են, որ Երևանը հարատև ու կայուն տրանսպորտային համակարգ ունենա։
Երևան քաղաքը ունեցել է տրանսպորտային համակարգ ժամանակին, մետրո, տրամվայ, տրոլեյբուս, ավտոբուս, այդ տրանսպորտային համակարգը միջև վերջերս չի եղել, ինչի չի եղել, որովհետև այդ տրանսպորտային համակարգի կառավարման հիմքում տնտեսական արդյունավետության կամ տնտեսական տևականության կամ տնտեսական հարատևության գաղափար եւ բանաձև չի դրվել։
Միջդեռ իշխանության ընդդիմախոսները հայտարարում են, հնարավոր է մյուս փաթեթների կողքին պահպանել նաեւ 100 դրամ սակագինը։ Նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, ով թանկացման դեմ ակցիաներ է նախատեսում, պնդում է. այս դեպքում քաղաքային բյուջեից սուբսիդավորումն է այլ ընտրանքը։
Տիգրան Ավինյանին հարց եմ տվել. Ինչքան գումար եք ավել հավաքելու այս թանկացումով, ասեց 5 միլիարդ դրամ։ Եվ ես իրան բացատրեցի, որ միայն գույքահարկի այս թանկացումից, որ մարդկանցից այդ փողը քերում եք, ուրեմն 21 թվականի համեմատ տարբերությունը կլինի 20 միլիարդ դրամ։ Եվ այդ 20 միլիարդ դրամից կարող եք այդ 5 միլիարդ դրամը վերցնել, սուբսիդավորել եւ տոմսերը կմնան 100 դրամ։
Փող չեմ տալու։ Հարգը քերե պիշտ։ Կապվապչե չեմ տա։ Ոչ ռոճիկա բացել, ոչ թոշակ։
Երևանցիների շատերի մոտ թանկացմանն ընդվզելու տրամադրություն է, մարդիկ դժգոհում են այն ավելորդ բեռ համարելով։
Շատ վատ եւ բնականաբար ոնց որ ամբողջ ժողովուրդը պետք է բոլորս էլ բոյկոտենք։ Ոչ մի փաթեթից էլ չեմ ուզում օգտվել, 100 դրամը կտամ ու կիջնեմ։
Շատ թանկան։
Չգիտեմ ուր պիտի գնամ, որտեղից պիտի հանեմ իմ ու հետոմսը։ Ճիշտն ասած, ես միշտ չեմ շրջագայում,
պետք չէ այդքան թանկացնել։ Տնտեսագետները հաշվում են 40-ից 50 դրամ, 300 դրամը շատ-շատ է։
Բայց կան քաղաքացիներ, որ համակերպվել են քաղաքային իշխանության ուղևարձը թանկացնելու որոշման հետ։
Այ հենց նոր բանկից են դուրս գալիս, որ քարտը տանեմ, որ ես կարողանամ տրանսպորտը ցույց տամ, որ կարողանամ իջնել։
Այս կին օրինակ համակարգացիներին հորդորում էր չչարանալ։
Պատերազմի խաղաղություն լինի։
Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանությունների եւս մեկ նոր ամուսնություն է, որը հանրային լայն դժգոհությունների առիթ է տվել եկամուտների պարտադիր հայտարարումն է։ Ներդրման առաջին փուլում արդեն այս համակարգն ավելի քան 500,000 հայաստանցիների վրա է ազդելու եւ մինչ այս պահը հստակ չէ, արդյոք իշխանություններն ի վիճակի կլինեն բնականոն կերպով կազմակերպել հայտարարագրերի լրացման, ընդունման եւ ստուգման գործընթացը։ Կառավարության կողմից լայնորեն գովազդված նախորդ մի շարք նոր ամուսնությունների, ասենք առողջապահական պարտադիր ապահովագրման, էլեկտրոնային դեղատոմսերի ներդրման կամ սպանդանոցների ստեղծման փորձը մարդկանց մոտ այնքան էլ լավ կանխազգացումներ չի առաջացնում։ Սրան էլ գումարած լուրջ կասկածներ կան, որ իշխանություններն այս քայլով նպատակ ունեն վերահսկել ֆինանսական միջոցների անգամ ամենաաննշան շարժերը։ Կարլեն Ասլանյանն այս թեմայի շուրջ զրուցել է Ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Արաքելյանի հետ։
Եկամուտների հայտարարման մասին, որի դեմ դուք նախաձեռնություն եք սկսել, ինչու՞։ Դա կա զարգացած երկրներում, Միացյալ Նահանգներից մինչև Կանադա, Եվրոպայում, Գերմանիա, Ֆրանսիա եւ այլն։
Ցավում եմ, որ իշխանության ներկայացուցիչները եւ նրանց մի փոքր համակիները միշտ ռեֆորմների համեմատությունը անում են Միացյալ Նահանգների, եվրոպական երկրների բարձր եկամուտները ունեցող երկրների հետ։ Ընդհանրապես ցանկացած գործընթացում պետություն քաղաքացի պետք է պետությունը լինի քաղաքացու համար, ոչ թե քաղաքացին պետության։ Հետևաբար այդ տեսանկյունից միշտ պետք է պետությունը կատարի իր բոլոր պարտականությունը, ասենք 25% աղքատություն ունեցող երկրում պետությունը որևէ բարոյական իրավունք չունի նման պահանջ ներկայացնի քաղաքացիներին։ Ձեր նշած երկրներում պետությունները իրենց սոցիալական պարտականությունը պատշաճ կատարելուց հետո են միայն քաղաքացիներին դարձնում ինչ-որ ռեֆորմների մասնակից պարտականությունների տեսանկյունից։ Երբ որ Հայաստանի բնակչության ճնշող մեծամասնության եկամուտները չեն գերազանցում նվազագույն սպառողական զամբյուղը, այդ պարագայում ուզել մարդկանց եկամուտների հայտարարագիր, որ ինչ անեն, որ հատիկ-հատիկ նայեն, տեսնեն, որ այս քաղաքացիները աղքատ են, ուղղակի սա չի կարելի համալրել ռեֆորմ, ինչ-որ կիսագրագետ, ինչպես նշեցիք, միջազգային փորձից ինչ-որ բան վերցրած, ինչ-որ բան այստեղից, այնտեղից վերցրած, ինչ-որ պրոցես են գեներացնում, բայց երբ պետությունը ունի նման աղքատություն, նման տարբեր խոցելի խնդիրներ, որոնք կարգավորված չեն տնտեսական, կրթական, իրավական նման զարգացվածության մակարդակ, խոսել նման ռեֆորմների մասին այս պահին որևէ տրամաբանություն չունի։
Հիմա փաստարկների մասին, մեկը հենց աղքատների վերաբերյալ, պետությունից փողեր ստացողների եկամուտները կիմանա, կառավարությունը, նրանք նպաստ են ստանում, բայց պարզվում է միլիոններ ունեն, որ թաքցնում են։
Սա հերթական անգրագետ հիմնավորումն է, որը ցավում են, որ նաև պետական պաշտոնյաներն են անում, որովհետև նպաստին դիմող քաղաքացիները տալիս են իրենց համաձայնությունը իրենց մասին ինֆորմացիա ստանալու, այսինքն դա իրենց գույքի վերաբերյալ, երկամուտների, վարկային պատմության, երբ որ քաղաքացին պետությունից որևէ ծառայություն է խնդրում, նյութական, ոչ նյութական, այդ ժամանակ, երբ որ պետությունն էլ քաղաքացու նկատմամբ պարտավորություն է դնում, այդտեղ կա տրամաբանություն, եթե կա մարդկանց այան անալիզներն է վերցնենք նպաստալու համար, էլի դնենք ինչ-որ սահմանափակումներ։ Այսինքն, բայց երբ որ 2-3 միլիոն մարդուց ընդամենը, ասենք, 100-150 հազարն է դիմում նպաստ ստանալու, մնացած 2 միլիոնը, այսինքն ինչի համար պետք է 2-3 միլիոն մարդ հայտարարգի լրացնի, որ մեջից այդ 100 հազարի նպաստներ են մնացած, այսինքն այսօր Հայաստանում 2 միլիոն մարդ նպաստ չի ուզում։
Դե միայն նպաստառների խնդիրը չի, դա ներկայացվում է որպես կոռուպցիայի դեմ պայքար, հիմա հայտնի է միայն բարձրաստիճան պաշտոնյաները եւ նրանց ընտանիքի անդամներն են իրենց ունեցվածքը հայտարարագրում, եկամուտները, այս դեպքում մենք իմանանք նաեւ ինչ ունեն նրանց ընկերները, մերձավորները։
Սա էլ հերթական միֆն է Նիկոլ Փաշինյանի, այսինքն ինչ ռեֆորմարվում է, սա կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար է անում, այսինքն մտածեմ, որ հասարակությունը հերթական անգամ պետք է այս արեստական ստեղծված օրակարգին ընդառաջի գնա, այսինքն այդ կոռումպացվածներին ու կոռումպացվածների բացահայտելու գործիքները իրավապահ համակարգը ամբողջությամբ ունի, թող գնան բռնեն։ Այս տարիների ընթացքում ուր են այդ կոռումպացվածների դատավճիռները։ Պայմանական ասած կա 1000-2000 կոռումպացված պաշտոնելա, բոլորը կոռումպացված են Հայաստանում, նախկին ներկայ իշխանությունները, ամենքն էլ մի 3-4 հոգու միջոցով գործարքներ է անում, 5-6000, 10000 հոգի Հայաստանում կոռուպցիա վերաբերում, 2-3 միլիոն մարդ հայտարարագիր լրացնի, որ այդ 10000 հոգուն գտնեն, այսինքն անընդհատ Նիկոլ Փաշինյանը արդարացնում է իրեն կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունքներ չունենալու համար։ Մեկ նախկիններն էին մեղավոր, հա, մեկ դատավորներն էին մեղավոր, մեկ ԲԴԽ-ն էր մեղավոր, մեկ ՍՀ-ն էր մեղավոր, հիմա եկավ ասավ ժողովուրդն է մեղավոր կոռուպցիայի դեմ պայքարը նման ցածր մակարդակի վրա։ Ընդհանրապես պետական կառավարման խնդիրներից մեկը մեր մոտ պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների տարական մաթեմատիկական գիտելիքների բացակայությունն է, որը բերում է նաև հասարակության մանիպուլյացիայի։
Ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Առաքելյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի զրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել մեր կայքերում ազատություն.am հասցեով։ Անցած ուրբաթորը ազգային ժողովի եվրոինտեգրման հանձնաժողովը հավանություն տվեց Եվրաքվե նախաձեռնության Հայաստանի Եվրամիության ընդհանրակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրենսդրական նախաձեռնությանը։ Եվրաքվեի ներկայացուցիչները սա պատմական իրադարձություն էին որակում, պնդելով, թե հենց նման քայլերի շնորհիվ է, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքական վեկտորի փոփոխությունն անդառնալի է լինելու։ Բավական հեգնական մի զուգադիպությամբ, սակայն այդ նույն օրը, հունվարի 24-ին, հայտնի դարձավ, որ գործունեությունն է դադարեցնում Եվրամիության Հայաստան շփումներում թերևս ամենամեծ արդյունքներ արձանագրած կառույցը, կրթական Erasmus Plus ծրագրի ազգային գրասենյակը։ Այս կառույցը, որի շնորհիվ անցած տարիներին տասնյակ հազարավոր հայ ուսանողներ եվրոպական համալսարաններում սովորելու հնարավորություն էին ստացել, փակվում է մեջբերեմ գրասենյակի հայտարարությունը, պայմանավորված կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության որոշմամբ։ Գայանե Սարիբեկյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Կրթության նախարարությունը որոշել է հունվարի 1-ից դադարեցնել Erasmus Plus կրթական ծրագրի ազգային գրասենյակի գործունեությունը։ Erasmus Plus-ը ուսանողների փոխանակման ծրագիր է Եվրամիության ֆինանսավորմամբ։ Այս ծրագրի շնորհիվ ուսանողները կարողանում են եվրոպական համալսարաններում կրթությունը շարունակել կամ վերապատրաստվել։ Երևանում ազգային գրասենյակը թիրախային խմբերին տեղեկատվությունը խորհրդատվություն տալու համար է, այսինքն կապ չունի ուսանողների ընտրության ու եվրոպական համալսարան գործողելու հետ։ Կրթության նախարարությունը դժգոհ է, նախագծերը, որ ուսանողներին հասցրել են եվրոպական համալսարաններ, նպատակին չեն ծառայել, վերածվել են զբոսաշրջության և էական ազդեցություն չեն ունեցել Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգի վրա։ Այս հիմնավորումն են ներկայացրել ազգային գրասենյակին ու իրենց ձեռքը վերցրել աշխատանքը, մինչև նոր գրասենյակի մրցույթ կհայտարարեն։
Եվ քանի որ նախարարությունը կասկածի տակ էր դնում այս գրասենյակի կողմից իրականացվող գործնեության արդյունավետությունը, նույն դրամաբանությամբ ես կասկածի տակ եմ դնում, որ այս պահին նախարարությունը ունակ է արդյունավետ տեղեկատվություն և իրազեկում իրականացնել։
Հայաստանի երիտասարդական կազմակերպությունների միության նախագահ Գրիգոր Երիցյանը, որ կրթական համակարգի միջազգայնացման ուղղությամբ է աշխատում ու շատ լավ գիտի այս գրասենյակի աշխատանքի էությունը, կասկածում է, որ նախարարությունը կկարողանա այդ աշխատանքը նույն որակով կատարել։
Մեկ օրում նախարարությունը կամ նախարարության ստորաբաժանումը չի կարող փոխարինել գրասենյակը, որովհետև գրասենյակն ունի տարիների կուտակած փորձ, և այդ փորձը մեկ ամսում, մեկ տարում կուտակել հնարավոր չէ։
Ինչից են եզրակացնում, որ գրասենյակն անարդյունավետ է աշխատել, հարցնում է Գրիգոր Երիցյանը, նախարարությունն էլ կոնկրետ փաստեր չի ներկայացրել։
Մարդիկ, բուհերը, ուսանողները, դասախոսները, միջին մասնագիտական հաստատությունները դիմում են այս կրթաթոշակների ուսանելու միջազգային ծրագրերի համար, և գնահատվում են ֆինանսավորողի, այսինքն Եվրոպական միության կողմից։ Այս դեպքում կլինի պետությունը որպես համակարգող, պետության կողմից ճանաչված մեկ այլ ՀԿ, թե ազգային գրասենյակը, ոչինչ այս առումով չի փոխվում։ Ես կարծում եմ, որ հիմնական նպատակը այն է, որպեսզի հնարավորինս շատ կառույցներ լոյալ մարդկանցով և հյուրայիններով լցված լինեն։ Եվ այս քաղաքականությունը մենք դժբախտաբար տեսնում ենք ոչ միայն այս դեպքում, շատ հանրային պաշտոններում, տարբեր ինստիտուտներում։
Նախարարության որոշումը որքանով է հիմնավորված և արդյոք կրթությունը զբոսաշրջության վերածելու մեղադրանքի հետ կապ ունի այս կառույցը։ Գրասենյակի համակարգող Լաննա Կարլովան խոստացավ վաղը խոսել ազատության հետ։ Մինչ այդ արդեն նախարարության մեղադրանքին արձագանքել են հայտարարությամբ, շեշտել, որ Հայաստանում Erasmus Plus ծրագրի ազգային գրասենյակը բացառապես թիրախային խմբերին տեղեկությունը խորհրդատվություն տրամադրելու նպատակով է, նախարարության հիմնավորումների հասյատերերը այլ դերակատարներ են նշված է հայտարարությունում։
Նախարարության հիմնավորումները կարող են վերաբերել տարբեր դերակատարների, այդ թվում բազմաթիվ նախագծերի մասնակից բուն նախարարությանը, բայց ոչ Հայաստանում Erasmus ազգային գրասենյակին։ Մենք չունենք լիազորություն իրականացնելու նախագծերի գնահատում, ընտրություն և կամ մոնիթորինգ։
Գրասենյակից պատասխանել են, թե վերջին երկու տարվա հարցումները ցույց են տվել, շահառուները գոհ են իրենց աշխատանքից, բացի այդ գրասենյակը, որի հետ չի ուզում աշխատել նախարարությունը, ունի բարձր վստահություն Եվրոպական հանձնաժողովի և Եվրոպական կրթության ու մշակույթի գործադիր գործակալության շրջանում։ Ազգային գրասենյակի գործառույթը կշարունակի բարձրագույն կրթության ու գիտության կոմիտեն, մինչև մրցույթ հայտարարվի ու նոր գրասենյակ ձևավորվի։ Նախարարությունից վստահեցնում են, որ Erasmus Plus-ի ընթացիկ ու նոր հայտարարվող մրցութային ծրագրերը բնականոն հունով շարունակվում են։ Գարնես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որպես ազգային ժողովի 3 տասնյակից ավելի ընդդիմադիր պատգամավորներ դիմեցին սահմանադրական դատարան, պահանջելով հակասահմանադրական ճանաչել Հայաստանի հարկային օրենսգրքի մի շարք դրույթներն, այս քայլին ընդդիմադիր պատգամավորները դիմել էին փաստաբանների պալատի միջնորդությամբ։ Այդ միջնորդությանի հայտ գալը պատահական չէր, բանն այն է, որ նորացված օրենսգրքով փաստաբանների հարկային բեռն ավելանում է մոտ 7 անգամ, ավելին նրանք փաստորեն զրկվում են անհատույց փաստաբանական ծառայություններ մատուցելու հնարավորությունից։ Անի
Փաստաբաններն ու խորհրդանական ընդդիմությունն ընդդեմ հարկային բեռի ավելացման 31 պատգամավոր բողոք է ներկայացրել սահմանադրական դատարան վիճարկելու անցած ամռանը հաստատված և հունվարին ուժի մեջ մտած հարկային օրենսգրքի փոփոխությունները։ Փաստաբանները տարեսկզբից գործում են հարկման ընդհանուր համակարգում, այսինքն մատուցվող փաստաբանական ծառայությունների համար լրացուցիչ կիրառվում է 20% ավելացված արժեքի հարկ, վճարում են նաև շահութահարկ 18% դրույքաչափով։
Ոչ միայն 7 անգամ ավելացրեց հարկային բեռը, այլ նաև ամրագրեց մի դրույթ, որը թույլ չի տալու փաստաբանական համայնքին հետ այսու անհատույց իրավական օգնություն ցուցաբերի քաղաքացիներին, որովհետև պարտավոր է աշխատել ընդհանուր հարկման համակարգում։
Փաստաբաններն ու ընդդիմադիրներն այս փոփոխություններում առնվազն 8 հակասություն են տեսել մայրօրենքի հետ։ Փաստաբան Տարոն Սիմոնյանն ասում է, փաստացի այլևս չեն կարող անվճար իրավաբանական օգնություն ցույց տալ, իսկ իրավական պաշտպանվածությունը քաղաքացու սահմանադրական իրավունքն է։
Ես էլ անձամբ իմ գրասենյակն էլ շատ այլ գրասենյակներ էլ սոցիալական պատասխանատվության շրջանակներում մեր աշխատանքի 20-30%-ը տրամադրում ենք անվճար իրավաբանական օգնություն տրամադրել։ Օրինակ Արցախից տեղահանված մեր հայրենակիցներին, հա, օրինակ, չգիտեմ, մենք մարտի 8-ից ապրիլի 7-ը կանանց ամիս ունենք եւ այդ ամսվա շրջանակներում կանանց ենք անվճար իրավաբանական օգնություն տրամադրում։ Այլևս իրավունք չունենք այն իմաստով, որ պետությունը ասում է, եթե անգամ դու անվճար մատուցում ես ծառայություն, խնդիր չկա, բայց ես քեզ հարկելու եմ իմ հարկային դրույքաչափերով, որ ասում ենք, բայց չէ որ 0 է ես փոխանցվում։ Այդ 0-ն ինչպես է քարկում։ Ասում եմ, ես պետք է մտնեմ քո շրջանառությունը ուսումնասիրեմ, տեսնեմ նմանատիպ գործերով դու ումից ինչքան բարձրացություն ես վերցրել, այդ տրամաբանությունից հարկեմ։
Միջազգային պրակտիկայում նաև կա այսպես կոչված պրոբոնո համակարգը, այսինքն կամավոր անհատույց ծառայությունների մատուցման համակարգը, երբ որ փաստաբանական համայնքը ինքը անհատույց ծառայություն է մատուցում քաղաքացիներին, իրենք կամավոր ստանձնում են այդ պատասխանատվությունը, որպեսզի անհատույց ծառայություններ մատուցեն այն քաղաքացիներին, որոնք սոցիալապես կամ որևէ այլ հանգամանքներով պայմանավորված խոցելի խմբերում են։
Հայաստանի կառավարությունը ըստ ընդդիմության և փաստաբանների նաև օրենքին հետադարձ ուժ է տվել։
Ենթադրենք, թե փաստաբանական գրասենյակը պայմանագիր է ստորագրել իր հաճախորդի հետ, որ նրա շահերը կպաշտպանի, ընդունենք 100,000 դրամով, հիմա հունվարին և այդ պայմանագիրը գործում է, և մեր այսպես կոչված արդարադատության համակարգում գիտեք, որ բավական երկար է տևում իրավունքների պաշտպանության հարցը, և ավարտվելի օրինակ 25 թվականի կեսերին կամ 26-ին կամ 27-ին ստացվում է, որ այս 100,000-ի համար, որ այն ժամանակ չկար այս կարգավորումը, հիմա փաստաբանական գրասենյակը ստիպված պետք է լինի իր միջոցների հաշվին ևս վճարումներ կատարի։
Իմ կարծիքով նաև այստեղ ոչ միայն ինչ-որ ֆինանսական նպատակներ է ունեցել պետությունը, այլ կոնկրետ փաստաբանական համայնքին պատժելու քաղաքականության դրսևորում է սա, որովհետև այն օրենքը, որը բերվել է, ուղղակիորեն հակասում է սահմանադրության մի քանի հոդվածներին, և այսքան ակնհայտ հակասահմանադրականության պայմաններում այսքան համառությունը հուշում է, որ այստեղ միայն ֆինանսական հաշվարկները չեն։
Եվ Սիմոնյանը, և Մինասյանը հիշեցրին զանգվածային բողոքի ակցիաների ժամանակ բազմաթիվ անձանց բերման են ենթարկում, իսկ նրանց մի շարք փաստաբաններ անվճար իրավական աջակցություն են ցուցաբերում, ինչը հիմա դժվար կլինի իրականացնել։
Այս նորմերը հակասում են նաև պետության պոզիտիվ պարտավորությունների սահմանադրության ամրագրված նորմերին, մասնավորապես խտրականության դրույթներով։ Այսինքն, եթե պետությունը այնպիսի քաղաքականություն է տանում, որի հետևանքով քաղաքացին զրկվում է, օրինակ, իր սոցիալական պայմաններից ելնելով երաշխավորված իրավունքից, ստացվում է, որ պետությունը խախտում է նաև խտրականության արգելման սահմանադրական նորմը։
Փաստաբան Տարոն Սիմոնյանն էլ ընդգծում է, փաստաբանական համայնքում մոտ 15 ընկերություն է, որի շրջանառությունը տարեկան 115 միլիոն էր ու հարկվում էր ընդհանուր հարկման դաշտում։ Մնացածը փոքր ընկերություններ են, այսինքն փոփոխությունը հարվածում է դաշտի 70%-ից ավելիին։ Ինչ վերաբերում է իշխանության պարզաբանումներին, թե անվճար իրավաբանական օգնություն և պաշտպանություն կտրամադրվի հանրային պաշտպանի գրասենյակի կողմից, ազատության զրուցակիցները հիշեցրին, այս տարվա բյուջեով կրճատվել է գրասենյակին հատկացվող գումարները, կրճատվելու են նրանց հաստիքները։
Քիչ են հանրային պաշտպանները, և այդ հանրային պաշտպաններին քանակն էլ գնալով քիչացնում է պետությունը, ծանրաբեռնվածության պայմաններում այդ մարդիկ ոչ միայն չեն հասցնում իրավաբանական ծառայություններ տրամադրել խոցելի խավերին կամ օրենքով սահմանված այլ անձանց, այլ նաև որակն է տուշում, որտեղ եթե մի փաստաբանը ամիսը 30-ից ավել գործ է վարում, և բնականաբար որակ չի կարողանալու ապահովել։
Այս օրենքը սահմանադրական դատարանում փորձել է վիճարկել նաև մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը, սակայն սահմանադրական դատարանը այն վարույթ չէր ընդունել և մերժել էր քննությունը։ Ըստ էության, մերժման հիմքում այն էր, թե ՄԻՊ-ը իրավունք չունի վիճարկելու այդ դրույթները։ Փաստաբան Սիմոնյանը այլ կարծիքի է. ՄԻՊ ինստիտուտը կարող է վիճարկել օրենքը, եթե խախտվում է մարդու հիմնարար իրավունքը։ Մասնագետները նշեցին, մարդու հիմնարար իրավունքին առնչվող օրենքը խորհրդան է ներկայացրել ոչ թե արդարադատության, այլ ֆինանսների նախարարությունը, իսկ իշխող մեծ ամասնությունը գրեթե ողջ կազմով 68 կողմձայնով տվել է իր համաձայնությունը։ Սակայն կառավարություն ազգային ժողով վերջին հարցոպատասխանի ժամանակ իշխող խմբակցությունից Արման Եղոյանը վարչապետից հետաքրքրվեց շրջանառության հարկի փոփոխությունից։ Եղոյանը կողմ է շրջարկի վերացմանը, սակայն կարծում է, որ ծառայություններ մատուցողների պարագայում այլ մոտեցում պետք է կիրառվի։ Օրինակ, պետք է ազատել ավելացված արժեքի հարկից եւ մաքուր շահութահարկը հարկել։
Իմ համոզմունքը այն է, որ շրջանառության հարկը եւ միկրոբիզնեսի հարկը դեպքերի մի զգալի մասում մարդկանց կանխում է խոշորանալուց։ Ավելացված արժեքի հարկը մարդկանց դրդում է ակտիվ լինել բիզնեսի, ինքը իր շահույթի տերն է։ Ավելի ճիշտ չի, որ մենք գնանք իր շահույթի հետևից, շահույթը ֆիքսենք, բոլոր հնարավոր միջոցներով նորմալ շահութահարկը վերցնենք, իսկ այնտեղ, որտեղ որ վերջնական սպառողը արդեն պիտի ավելացված արժեքի հարկը տա, այդտեղ միգուցե կախված հենց ավելացված արժեքի կշռից, տարբեր ծառայությունների դեպքում տարբերակված մի քիչ մոտեցում ցույց տան։
Փաստաբանների պալատը 10 օր առաջ հանրագիր է ներկայացրել կառավարությանը, 1212 փաստաբան պահանջում են իշխանությունից հավանություն տալ փաստաբանական ծառայությունների մատուցումը եւ անվճար իրավաբանական օգնություն տրամադրումը եւ անվճար իրավաբանական օգնության տրամադրումն ավելացված արժեքի հարկից ազատելուն, նախագիծն ուղարկելով ազգային ժողովի ընդունմանը։ Հանրագրին կառավարությունը կարող է պատասխանել այն ստանալուց հետո 1 ամսվա ընթացքում, որոշ դեպքերում ժամկետը կարող է մինչեւ 6 ամիս երկարաձգվել։ Իսկ սահմանական դատարանը դեռ չի որոշել ընդդիմադիների դիմումը վարույթ կընդունի թե ոչ։ Այս հարցով աշխատակարգային նիստ դեռ չեն արել։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների նորընտիր վարչակազմը շարունակում է կտրուկ որոշում ներկայացնել Մեքսիկայի հետ սահմանային զորքեր տեղակայելուց և անօրինական ներգաղթյալներին ռազմական օդանավերով հայրենիք արտաքսելուց բացի, Թրամփի վարչակազմը որոշել է 90 օրով դադարեցնել արտաքին ֆինանսական օժանդակության բոլոր ծրագրերը։ Պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հրահանգն ամերիկացի լրագրողների տրամադրության տակ էր հայտնվել նախորդ ուրբաթ, այսօր արդեն տեղեկություններ կան աշխարհով 1 ամերիկայի միջազգային զարգացման գործակալության USAID-ի գրասենյակների աշխատանքի դադարեցման մասին։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն բացառություն չէ նաև գործակալության Երևանյան գրասենյակն այն տարիներ շարունակ բավական ծավալուն ծրագրեր էր իրականացնում, հասարակական կազմակերպություններին տրամադրվող դրամաշնորներից մինչև բռնի տեղահանման ենթարկված արցախցիներին ցուցաբերվող օգնություն։ Նաև Ռաբուլադարյանն է ներկայացնում։
Արտաքին օժանդակությունն 90 օրով կասեցնելու Միացյալ Նահանգների նախագահի հրամանն արդեն սկսել է իր ազդեցությունը թողնել հայաստանյան քաղաքասարակության կյանքում։ Մեկը մյուսի հետևից դադար են վերցնում ամերիկյան փողերով գործող դրամաշնորային ծրագրերը։
Ու մասնավորապես քաղաքացիական հասարակության համայնքի համար մուրճի հարվածի հետ կարող եմ համեմատել։
Ազատություն այսօր տեղեկացավ, որ չեղարկվել է ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի 5-7 անցկացվելիք միջոցառումը հենց Թրամփի հրամանագրի պատճառով։ Կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանն անհանգստացած է։ Բազմաթիվ դժվարությունների առջև կանգնած երկրների համար սա ևս մեկ մարտահրավեր է։
Քաղաքացիական հասարակությունը փաստորեն զրկվում է կայուն ֆինանսական միջոցներ ունենալու հնարավորությունից, որպես իրականացնի իր կանոնադրական առաքելությունը։
Դեռևս հստակ չէ, թե քանի կազմակերպության, քանի ծրագիր է կասեցված։
Իրարանցում է տեղի ունեցել, որոշ տեղերում, որոշ դեպքերում նույնիսկ կարելի է ասել, որ սա շոկային իրավիճակ է, որովհետև շատ կտրուկ է ամեն ինչ տեղի ունեցել։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը դեռ շաբաթօրն է տեղեկացել, որ մեդիա ոլորտի զարգացման ծրագիրը դադարեցնում են եւ միջև նոր ցուցում ստանալը որևէ ծախս, որևէ գործողություն չպետք է անել։ Չէր կարծում, որ երկարաժամկետ կնքված պայմանագրերը եւս կկասեցվեն, ասում է, փաստացի չունեն երաշխիք, որ ավարտին կհասցնեն սկսածը։
Կկնում, այո, մենք հետևում ենք, գիտենք, որ վերանայումներ, փոփոխություններ կլինեն, միգուցե չափանիշների ավելի խստացում կարող էին լինել եւ այլն, բայց վերցնել եւ ասել, որ այս ամսի 24-ից ամեն ինչ դադարեցվում է, դա իհարկե լավագույն դիտումը չէ, կարծում եմ։
Մելիքյանի խոսքով հետո բարդ կլինի շտկել այս դադարի հետևանքները, ինքնու գործընկերները անորոշության մեջ են։
Իրենց գրած ամեն բառի համար պատասխան տան, մենք դա ենք իրենց սովորեցնում, սովորեցնում ենք ոնց գրել, ոնց պատասխանատու լինել իրենց ասացի գրածի համար, ոնց չվնասել, պահելով բոլոր այդ էթիկական եւ մնացած սկզբունքները, այն արդյունքը, որը որ մենք տալիս ենք, իսկապես գոհ ենք դրանից, որովհետեւ տեսնում ենք, թե դաշտում ինչքան բան են փոխում մեր շրջանավարտները։
100 շրջանավարտ 5 տարում ամերիկյան դրամաշնորով, վերջին տարիներին լրագրողական դաշտին թարմ, մասնագիտական գիտելիքներով զինված կադրերով ապահոված Հարություն Մանսուրյանն ու թիմը արդեն որոշել են հետք մեդիագործարանը դռները ուսանողների առջև չի փակի։
Փակել այդ ծրագիրը, որովհետեւ հիմա չենք կարող ստանալ այդ ֆինանսավորումը, մենք նաև չենք կարող, որովհետև եթե փակենք, հետո վերաբացել չենք կարող, այսինքն դա չենք կարող, դա այնպեսի մի բան չի, որ փակենք հիմա ու հետո անենք մի ամիս հետո, դա փառատոն չէ, դա ուսումնական ծրագիր է։
Անորոշություն է նաև տեղահանված արցախցիների համար իրականացվող ծրագրերում։ Արցախի հայաթափումից հետո Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալությունը շուրջ $10 million էր տրամադրել սննդից մինչև սոցիալ հոգեբանական աջակցության համար։ Բացի այս գումարից գործակալությունն անցած ապրիլին հաղորդեց, որ $33 million աջակցություն կտրամադրի Հայաստանի օգնելու տեղահանված անձանց ամրապնդելու էներգետիկայի ոլորտը, պայքարելու պարենային անվտանգության խնդիրների դեմ, խթանելու տնտեսական կայունությունը, թվային կառավարումն ու տարածաշրջանային ինտեգրումն ու պաշտպանելու մարդու իրավունքները, թե ինչպես կշարունակվեն այս ծրագրերը, ոչ ամերիկյան, ոչ էլ հայաստանի կառավարությունից դեռևս չեն մանրամասնում։ Նույն պատկերը ողջ աշխարհում է մարդասիրական խմբերը, ոչ կառավարական կազմակերպությունները, ձեռնարկատերերը, ֆերմերները եւ կառավարությունները Վաշինգտոնի ծրագրերին հետևում են անհանգստությամբ։ Առաջիկա 3 ամիսներին նոր վարչակազմը պետք է քննի, որքանով են ամերիկյան հարկատուների փողերով նահանգների սահմաններից դուրս իրականացվող ծրագրերը համապատասխանում Վաշինգտոնի շահերին։
Միացյալ Նահանգների հետագա արտաքին օգնությունը պետք է տրամադրվի այնպես, որ լիովին համապատասխանի իր արտաքին քաղաքականությանը,
հայտարարել է Դոնալդ Թրամփը։ Նախագահի հրամանագրումը ստակեցված չէ, թե որ երկրներին, ծրագրերին կամ օգնություն ստացողներին է վերաբերում դա։ Նշվում է միայն, որ այս փուլում բացառություն է արված միայն շտաբ կարգով տրամադրվող սննդամթերքի օգնության հարցում։ Թրամփը տևական ժամանակ քննադատել է Միացյալ Նահանգների արտաքին օգնությունը, որը կազմում է դաշնային բյուջեի մոտ 1%-ը։ Իր նախագահության առաջին ժամկետի ընթացքում 2018 թվականին ՄԱԿ-ին ուղղված ուղերձում նա հայտարարել էր.
To those who respect us.
Մենք պատրաստվում ենք արտաքին օգնություն ցուցաբերել միայն նրանց, ովքեր հարգում են մեզ եւ անկեղծ ասած մեր բարեկամներն են։ Եվ մենք ակնկալում ենք, որ այլ երկրները կվճարեն իրենց պաշտպանության ծախսերի արդար մասնաբաժինը։
For the cost of their defense.
Ռոյթերը հաղորդում է, որ անցած շաբաթ օրը նոր վարչակազմը նաև ուղերձ է հղել Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության USAID-ի շուրջ 10,000 աշխատակիցներին, հորդորելով միանալ ջանքերին, որով Վաշինգտոնը տրամադրելու է իր արտաքին օգնությունը Թրամփի նախ եւ առաջ ամերիկան կարգախոսի համաձայն։
Մենք պարտավոր ենք աջակցել նախագահին իր տեսլականին հասնելու հարցում։ Նախագահը մեզ տվել է հսկայական հնարավորություն փոխելու այն մոտեցումը, որ ունենք արտաքին օգնության հարցում առաջիկա տասնամյակների համար։
Գրել է վարչակազմի ներկայացուցիչը։ Միացյալ Նահանգների աշխարհում օգնություն տրամադրող ամենամեծ դոնորն է։ 2023 թվականին Վաշինգտոնը $72 միլիարդ աջակցություն է տրամադրել աշխարհով մեկ։ Թե ինչպես են իրականացվելու այդ ծրագրերը եւ շարունակվելու է արդյոք դրանց ֆինանսավորումը, հստակ չէ։ Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալությունն ու Սպիտակ տունը չեն արձագանքել այս մասին Ազատության ու Ռոյթերի հարցերին։ Ռոյթերի տրամադրության տակ եղած փաստաթուղթը միայն նշում է, որ յուրաքանչյուր ծրագիր անցնելու է համապարփակ քննություն, այդ թվում պետք քարտուղար Մարկո Ռուբիոյի կողմից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին։ Մերձավոր արևելքում թեև լայնածավալ ռազմական գործողությունները դադարել են, սակայն կրքերը չեն հանդարտվում։ Այժմ հիմնական իրադարձությունները ծավալվում են իսրայելական բանակի գործողությունների հետևանքով իրենց օջախները լքած 100,000-ավոր պաղեստինցիների եւ լիբանանցիների վերադարձի շուրջ։ Այսօր վաղ առավոտյան Գազայի բնակիչները սկսեցին վերադառնալ հատվածի հյուսիսային շրջաններ Լիբանանում, սակայն իրադրությունն ավելի բարդ է։ Այստեղ մի շարք գյուղերից իսրայելցիները հրաժարվում էին հեռանալ անգամ ակելով իրենց տներ վերադարձող փախստականների ուղությամբ։ Մերձավոր արևելյան իրադարձություններն իմի է բերում Սասուն Խաչատրյանը։
Իսրայելի ու Համասի միջև պատերազմի հետևանքով տեղահանված տասնյակ հազարավոր պաղեստինցիներ այսօր վերջապես հնարավորություն են ստացել Նեցարիմի միջանցքով վերադառնալ Գազայի հյուսիսային շրջաններ, ինչը հնարավոր է դարձել Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված խմբավորման եւ Իսրայելի միջև հունվարի 26-ին ձեռք բերված հրադադարի համաձայնագրի շնորհիվ։ Միջանցքի բացվելուց հետո առաջին 2 ժամում ավելի քան 200 000 մարդ է ուղևորվել դեպի հյուսիս։ 3 Համասը իսրայելցի 4 զինվորականի է ազատ արձակել, դրա դիմաց Իսրայելն ազատ է արձակել պաղեստինցի 200 բանտարկյալի։ Իսրայելը հայտարարել է, որ ըստ պայմանավորվածության Համասը պետք է ազատ արձակեր նաև մեկ քաղաքացիական անձի, ինչը չի արել, այդ պատճառով էլ փակեր պահում Նեցարիմի միջանցքը, եւ այն այսօր բացել է միայն, երբ հավաստիացում է ստացել, որ այդ անձը ազատ կարձակվի առաջիկա օրերին։ Իսրայելը հայտարարել է, թե Համասից տեղեկացրել են, որ առաջիկա շաբաթների ընթացքում ազատ արձակվելիք 33 պատանդերից 8-ը ողջ չեն։ 2023 թվականին բռնկված պատերազմը բաժանել է պաղեստինցիներից շատերին, որոնք տեղահանվելուց հետո հնարավորություն չեն ունեցել այցելել Գազայի հյուսիսում մնացած իրենց տներ, տեսնել այնտեղ մնացած իրենց հարազատներին։
Յուրաքանչյուրը ելնան։
Ուզում եմ գնալ ու մեր ընտանիքին տեսնել, ուզում եմ գնալ եւ մորս ու հորս տեսնել։ 15 ամիս է չենք տեսել։ Ուզում ենք գնալ, երկար ժամանակ է ինչ սպասում ենք, հիմա գնում ենք։ Մեկ ու կես տարի է ընտանիքիս չեմ տեսել, ուզում եմ վերադառնալ ու տեսնել նրանց։ 3 օր է սպասում եմ, որ գնամ ծնողներիս մոտ։ Հոգնել ենք, ուզում եմ գնալ գազաքաղաք։
Պաղեստինցի Միկին ասում է, որ շատ ուրախ է, որ վերջապես կարողանում է վերադառնալ իր հայրենի հող, և շնորհակալ է բոլոր նրանց, ովքեր կռվել են հանուն գազայի և աջակցել իրենց ամենավատ պահերին։
Մենք շատ ուրախ ենք և հաղթական, փառք Աստծո, ճիշտ է, հոգնել ենք, բայց ի վերջո հաղթեցինք։ Ես ասես կրկին ծնված լինեմ, երանի կարողանան գնալ Երուսաղեմ, Աստծո կամքով, ինչպես հիմա գնում են Գազա քաղաք։
Մոհամեդ Ալրիֆին ասում է, որ արդեն հոգնել են տեղահանությունից, պատերազմից, ոչ նորմալ քնել են այս ընթացքում, ոչ կարողացել հանգստանալ։ Հիմա արդեն կարող են մի փոքր շունչ քաշել, թեկուզև փլատակների վրա։
Ասես մահացած լինեի և այժմ կվերակենդանանամ, երբ հասնեմ Գազա քաղաք։ Երդվում եմ Ալլահի անուննով, որ աննկարագրելի զգացում է տեսնել ընտանիքիս, ժողովրդիս, թաղամասը, որտեղ մեծացել ու ապրել եմ։ Ուզում ենք վերադառնալ մեր տներ։ Այնտեղ կյանք չկար, դպրոցներ չկային, մի ամբողջ սերունդ վերացավ, այրվեց, մահացավ, ջնջվեց։
Կատարի և Եգիպտոսի միջնորդությամբ անցած շաբաթ ձեռքբերված համաձայնության շնորհիվ շուրջ 650 000 պաղեստինցիներ կարող են վերադառնալ իրենց տներ, որոնց մեծ մասն ավերվել է Իսրայելի օդային և ցամաքային հարձակման հետևանքով։ 2023 թվականի օկտեմբերի 7-ին Իսրայելի վրա Համասի հարձակման հետևանքով սկսված պատերազմի ընթացքում 1200 իսրայելցի է սպանվել և մոտ 47 000 պաղեստինցի, որից ավելի քան 17 000-ը երեխաներ։ Համասը մոտ 250 պատանդ էր վերցրել, որոնց մի մասին արդեն ազատ է արձակել։ Արբանյակային պատկերների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Գազայի հյուսային հատվածը ամենաշատն է վնասվել։ Գազա քաղաքում վնասված կամ ավերված է շենքերի 74%-ը։ Այսօր նաև հայտնի դարձավ, որ մինչև փետրվարի կեսը երկարաձգվել է Լիբանանի և Իսրայելի միջև ձեռքբերված հրադադարը, որի ժամկետը լրանում էր Կիրակի։ Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի միջնորդությամբ ձեռքբերված համաձայնագրով արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված Հեզբոլլա կազմակերպությունը 60 օր էր տրվել դադարեցնելու իր զինված ներկայությունը հարավային Լիբանանում։ Նաև նույն ժամանակահատվածում պետք է դուրս բերվեին իսրայելական ուժերը, սակայն նախնական ժամկետի լրանալուց հետո Իսրայելն իր զորքը պահել էր, հայտարարելով, որ Լիբանանն ամբողջությամբ չի կատարել գործարքի իր մասը։ Կիրակի Լիբանանի առողջապահության նախարարությունը հայտնել է, որ Իսրայելի զինվորականները սպանել են 22 և վիրավորել 124 մարդու, որոնք փորձել էին վերադառնալ երկրի հարավում գտնվող իրենց տներ։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ հայ-ռուսական հարաբերությունների հեռանկարների մասին խոսենք։ Հրայր Թամրազյանը զրուցել է միջազգային ճգնաժամային խմբի ավագ փորձագետ Օլեգ Իգնատովի հետ, փորձելով պարզել, որքանով է իրական Հայաստանի կողմից Եվրամիության անդամակցությունն ու ԵԱՏՄ-ի հետ կապերի աստիճանական խզումը։
Армения является членом ЕАЭС, да, и Россия много раз говорила о том, что
Ռուսաստանը իրոք շատ է խոսել այս մասին, և խոսքը այստեղ սրա մասին է, որ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է։ Ռուսաստանը բազմիցս ասել է, որ մի երկիր չի կարող միաժամանակ լինել և ԵԱՏՄ-ի, և Եվրամիության անդամ։ Այսինքն Հայաստանը պետք է ընտրություն կատարի։ Եթե Հայաստանը ցանկանում է լինել Եվրամիության անդամ, ապա պետք է դուրս գա Եվրասիական տնտեսական միությունից, քանի որ այդ կազմակերպությունների ներսում կանոնները, նորմերը և կարգավորումները բոլորովին տարբեր են։ Նրանք համատեղելի չեն։ Նույն խնդիրը ուներ, օրինակ, Ուկրաինան։ Բոլորս հիշում ենք այն պատմությունը, որ տեղի ունեցավ 2013 թվականին Եվրոպական ասոցացման համաձայնագրի ստորագրմամբ։ Մոսկվայի ուղերձը շատ պարզ ու հասկանալի է, իսկապես երևի թե դա անհնար է պատկերացնել։ Մյուս կողմից ես տեսա Հայաստանի հայտարարությունը այն մասին, որ Հայաստանը դեռ չի մտածում կամ ընդհանրապես չի մտածում Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու մասին։ Ինձ թվում է, այստեղ հարցն այն է, թե ինչպես է Հայաստանը որոշելու իր ապագան, ինչպես է գոյատևելու, ինչպես է գործելու որպես տնտեսապես կայացած պետություն, որովհետև հիմա Ռուսաստանը Հայաստանի հիմնական առևտրային գործընկերն է։ Եթե նայեք Եվրամիության և Ռուսաստանի միջև եղած տարբերություններին, ապա Հայաստանի ապրանքաշրջանառության ծավալները նրանց հետ տարբերվում են մի քանի անգամ։ Եթե չեմ սխալվում, դա 9 միլիարդ դոլար է 1 միլիարդի կամ 1.5 միլիարդի դիմաց։ Իմաստույք թվերը չեմ հիշում։
բայց Ռուսաստանի ու Եվրամիության միջև ապրանքաշրջանառության տարբերությունը հսկայական է։ Եվ սա ցույց է տալիս, թե որն է Հայաստանի տնտեսության հիմքը։ Հետևաբար այստեղ հարցը ավելի շուտ հենց Հայաստանին է վերաբերում, թե ինչպես է նա հաշվարկում իր տնտեսական և քաղաքական ռազմավարությունը, ինչպիսի ռազմավարություն է նա տեսնում իր համար երկարաժամկետ հեռանկարում։ Արդյոք այն կարող է եվրոպական շուկայով փոխլրացնել այն կորուստները, որոնք կապված են Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու հետ, Ռուսաստանի հետ ընդհանուր տնտեսական տարածքից հնարավոր դուրս գալու հետ։ Արդյոք սա հնարավոր է մի իրավիճակում, երբ Հայաստանը չունի ելք դեպի ծով, երբ Հայաստանը դեռ անվտանգության առումով ծանր վիճակում է գտնվում։ Իսկ ինչպես է դա տեղի ունենալու։ Ինձ թվում է, այն, ինչ հիմա կատարվում է, դեռևս նախ մոտ ապագայի հարց չէ, և երկրորդ դա կլինի Հայաստանի ներսում երկար քննարկումների արդյունք։ Այդ քննարկումները կլինեն ինչպես քաղաքական դասի շրջանում, այնպես էլ հասարակության մեջ։ Այն, ինչ հիմա կատարվում է, ավելի շատ նման է քաղաքական հայտարարությունների, որոնք դեռ չեն պաշտպանվում իրական քաղաքական քայլերով, առավելևս տնտեսական քայլերով։ Այսինքն, ես կասեի, որ սա երկարաժամկետ հեռանկարի
հարց է։ То, что сейчас происходит, это скорее политические заявления и пока не подкрепленные какими-то реальными политическими шагами и тем более экономическими шагами.
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։